Pozdravljamo vas poštovani slušalci studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Vaši domaćini za srijedu 11. februar su Mahir Elšani, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević, a u narednih 30 minuta u našem fokusu. O ilegalnoj migraciji na graničnom prijelazu Kelebija razgovarali zvaničnici Srbije i Mađarske. Nakon pogibije 6 radnika iz Srbije u Sibiru pitali smo u kakvim uslovima rade oni koji odlaze u Rusiju. U susret rokovima i uslovima koje je Brisel dao Bosni i Hercegovini provjerili smo da li ih je teško ispuniti. Afera sa britanskom bankom HBSBC, koja je klijentima omogućavala poreske utaje, prenijela se i na Hrvatsku, jer se u njoj naime pominju imena desetina hrvatskih građana. Novi zakon o tajnoj policiji u Crnoj Gori otvorio pitanje hoće li AMB imati prevelika ovlašćenja. U Srbiji se raspravlja o tome ko kontroliše tajne službe. Prije najavljenog novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Banja Luci u toku vanredna sednica Skupštine Republike Srpske na kojoj se razmatra usaglašena izjava predsjedništva BiH, a kojom se iskazuje spremnost za evropski put ove zemlje.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, na čiju inicijativu je sazvana ova posebna sjednica, rekao je da je sadržaj izjave predsjedništva o europskom putu Bosne i Hercegovine prihvatljiv, naglasivši da se Republika Srpska ne protivi europskim integracijama.
Podržavam da Bosna i Hercegovina uputi aplikaciju za članstvo u Europsku uniju i pozdravljam napore Europske unije da Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj omogući brže kretanje u procesu pridruživanja Europske unije. Zahvalan sam za spremnost Europske unije da aktivira sporazum o stabilizaciji.
Poslanicima se obratio i predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić, koji je rekao da nije bilo ni potrebe da se oko čitavog ovog procesa napravi velika politička galama.
Mislim da je izjava dobra, ona je politička, ona ne proizvodi još uvijek pravna dejstva. Pravna dejstva će se desiti kada se dođe do programa reformi, ali ona skinula pritisak sa institucija Republike Srpske, sačuvala Dejtonski sporazum, ostavila to najmanje nekoliko godina dok ne završimo ekonomske reforme i otvorila nam prostor da se približimo ka Evropskoj uniji.
Izjavu predsjedništva trebaju potpisati svi lideri političkih partija do 14. februara. Do sada je nisu samo potpisali lideri Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik i Demokratskog narodnog saveza Marko Pavić, ali su i oni najavili da će to učiniti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zastupnički dom parlamenta BiH potvrdio je Denisa Zvizdića za predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine. On je rekao da će njegov prioritet biti napredak BiH na putu ka Evropskoj uniji, što podrazumijeva i formiranje efikasnog mehanizma koordinacije, ali i reforme u pravosuđu.
Unutar takvog vrlo kompleksnog i zahtjevnog zadatka, svojom bitnošću i evidentnom potrebom urgentne realizacije nameću se dva prioriteta. Ispunjavanje uvjeta koji će dovesti do odluke o stupanju na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i kredibilna implementacija reformske socioekonomske agende, što će u konačnici dovesti do predaje zahtjeva za članstvo u EU i dobivanja kandidatskog statusa.
Dom naroda parlamentarne skupštine BiH danas je na zahtjev kluba delegata srpskog naroda odložio nastavak konstitutivne sednice za ponedjeljak 16. februara. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je zaključak prema kojem izvoz oružja i vojne opreme iz BiH u Ukrajinu u ovom trenutku nije u spoljno političkom interesu Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je počelo suđenje Huseinu Bilalu Bosniću, vođi salafijske zajednice u Gornjem Aoči. On se tereti za propagiranje i širenje islamskog radikalizma kako u BiH tako i u regionu, ali i javno postrekivanje na priključenje terorističkim organizacijama. Od kosovskih vlasti se traži da preduzme mere da se zaustavi talas lažnih azilanata, izjavila je portparolka Europske komisije Nataša Berto.
Mi smo svjesni rasta ilegalnog prelaska granica. Od decembra prošle godine građani Kosova učestvuju u ilegalnim prelascima u Europsku uniju sa gotovo 40%, što je više nego udio Sirijaca i Afganistanaca. Stav Europske komisije je da vlada Kosova treba da pojača informativnu kampanju za putnike, treba da pojača graničnu kontrolu, uvažavajući osnovna ljudska prava, treba da istraži autobuske kompanije koje omogućavaju ovakva putovanja i pojača saradnju sa tranzitnim zemljama kao i sa zemljama koje su odredište azilanata. O tome razgovaramo sa kosovskim vlastima u okviru dijaloga o viznoj liberalizaciji.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević kaže da će biti ispitane optužbe za ratne zločine koje je na račun načelnika generalštaba Ljubiše Dikovića izneo Fond za humanitarno pravo. Visoki zvaničnik američkog State Departmenta Hoyt Brian Yee rekao je danas u Beogradu da otkazivanje projekta Južni tok predstavlja dobru priliku za Srbiju i druge zemlje u regionu da razmotre alternativne izvore snabdevanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Minsku se večeras sastaju lideri Ukrajine, Rusije, Francuske i Nemačke o rešavanju ukrajinske krize. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko izjavio po dolasku u belorusku prestonicu da će sukobi izmaći kontroli ukoliko se ponovo ne uspostavi primirje. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je u oči samita da postoji tračak nade u postizanju mira, ali ne više od toga. Paralelno sa susretom četiri lidera rasplansavaju se borbe na istoku Ukrajine. U sukobima u posljednja 24 časa poginulo je više od 45 ljudi, najmanje 19 vojnika je poginulo i 78 je ranjeno, saopšteno je u Kijevu. Petro Porošenko je najavio odlučne mere ukrajinskih vlasti.
Ja, vlada i parlament smo spremni da donesemo odluku o uvođenju ratnog stanja na celoj teritoriji Ukrajine. Neću oklevati sa tako merom ako neodgovorni potezi agresora budu vodili raspomsavanju sukoba. Mi smo za mir, ali ako treba da udarimo u zube, to ćemo učiniti. Ako treba da branimo zemlju, činit ćemo to do kraja. Mislim da, nažalost, treba da budemo spremni za obe opcije.
Istovremeno, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je optužio zvaničnik Kijev za eskalaciju sukoba.
Izražavam snažnu sumnju da ukrajinske vlasti nastoje da poboljšaju svoju vojnu poziciju na terenu. Očito u cilju da to iskoriste tokom sastanka u Minsku.
Ostale vesti sveta. Predsjednik SAD-a Barack Obama zatražio je danas od Kongresa da formalno odobri upotrebu vojne sile protiv grupe Islamskih država uz argument da ekstremisti mogu postati prijetnja za bezbednost SAD-a ako im se dozvoli da nesmetano deluju. Komesarijat Ujedinjenih nacija saopštio danas da je oko 300 ljudi umrlo ili nestalo u hladnim vodama Mediterana. Grčki poslanici podržali su plan ove vlade da sa eurozonom dogovori nove uslove otplate grčkog duga. Ministri financija Eurogrupe sastaju se danas u Briselu gde će grčki ministar financija Varoufakis predstaviti kako Grčka planira da se oslobodi nadzora glavnih poverilaca.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Povodom problema sa masovnim ilegalnim prelascima granice, direktori mađarske policije, Srbije, Karolj Papi i Milorad Veljović danas su obišli granične prijelaze Kelebija Tompa i Horgoš Reske. Na konferenciji održanoj na Kelebijskom graničnom prijelazu saopštili su da je dogovorena veća zajednička aktivnost policije obije države, kao i uključivanje žandarmerije i austrijske policije u nadgledanje granice. Veljović je kao rezultat veće policijske inspekcijske aktivnosti u rješavanju ovog problema saopštio da je zatvoren hotel Lira na Paliću, koji je bio neformalni prihvatni centar migranata sa Kosova, a u vlasništvu osoba povezanih sa krijumčarenjem ljudi. Na Kelebi je bila i naš izvještač Vesela Laloš.
Direktor srpske policije Milorad Veljović izjavio je da država nastoji da otkrije motive tako naglog povećanja broja migranata, ipak on je napomenuo da se radi o organizovanim prelascima.
Problem koji traje zadnjih dva mjeseca nije samo problem Srbije ni Mađarske, nego jedan širi i zajednički problem koji moramo zajednički i rešiti. U smislu da pojačamo aktivnosti, da sprečimo ovakve prelaske i na neki način utvrdimo prave motive ovih prelaska. Policija Srbije i policija Mađarska imaju jednu izuzetno dobru saradnju, a od sutra će nam se već pridružiti kolege iz Nemačke. I sutra će već stići 20 policajaca iz Nemačke sa vozilima i koje će imati termovizijske kamere. Zadnjih par dana broj ovih ljudi koji prelazi na teritoriju Mađarske i Srbije je u padanju, ali to nije još nešto što možemo reći da je zadovoljavajuće. Mi sa srpske strane smo već od danas uključili i pripadnike žandarmerije i svaki dan na ovim prostorima će biti prisutno oko 50 žandara. Postoji hotel koji je zakupio lice albanske nacionalnosti, gdje se smeštaju takvi ljudi. Taj čovjek je hotel zakupio još septembra mjeseca prošle godine i u saradnji sa turističkom inspekcijom mi smo zabranili rad ovog hotela.
Direktor policije Mađarske Karol Pap također je naveo da su povećane policijske kontrole sa mađarske strane uz podršku termovizijskih kamera duž gotovo cele granice sa Srbijom.
U proteklom periodu ilegalno je prešlo 23.200 ilegalnih migranata. U cilju rešavanja ove nastale situacije policijske kapetanije jedne i druge strane i policijske uprave uprave sa strane Srbije preduzeli su i pojačale snage na potezu srpsko-mađarske granice. Pojačali smo osim snaga koje obezbeđuju državnu granicu i policiju opšte nadležnosti, to jest snage povećanja bezbednosti samih naseljenih mesta. I iz sastava interventne jedinice na nivou države usmerio sam jednu ozbiljnu snagu na ovaj potez ovde prema srpsko-mađarskoj granici. Pojačali smo kontrolu kako na autoputevima, brzim putevima i železničkim pravcima.
Rezultat toga je smanjenje broja ilegalnih prelazaka poslednjih dana, naveo je PAP.
U proteklom periodu, znači, dešavalo se da se hvatalo oko 1200 osoba, a trenutno je sad u protekli dan bilo oko 600.
Za Radio Slobodna Evropa sa Kelebije, Vesela Laloš.
Vila Lira na Paliću kod Subotice, nakon što je mesecima služila kao neformalni prihvatni centar migranata sa Kosova i mesto njihovog susreta sa krijumčarima, zatvorena je odlukom srpske policije, 6 dana nakon što smo emitovali reportažu koju su naši novinari snimili upravo na tom mestu.
Tražili su nam po 200 eura.
Tražili su od vas novac?
Da. Ovaj, ona kafana... Lirija. Tu.
Gde je ta kafana?
U Subotici.
A ko vam je nudio da za 200 evra će vas
pomoći? Ovi u kafanu. Lirija.
Vila Lirija.
Detaljno izveštavamo o talasu imigranata sa Kosova ka Mađarskoj u našem programu i u specijalu na našoj internet stranici.
Nepravda boli više od teškog nadničenja za koru hljeba, rekli su Radiju Slobodna Evropa neki od radnika koji su posljednjih mjeseci pečalbarili u Rusiji. Nesreća u Sibiru, u kojoj je stradalo 6 radnika iz Srbije, ponovo je otvorila pitanje ko i kako šalje ljude u Rusiju. Ima ih na hiljade od Sibira do Moskve i 600 rade i na granici eksploatacije, priča Zorana Glavonjića.
Marin Pančić, 45-godišnji bravar iz Bavaništa, pre 3 dana vratio se sa privremenog rada iz Magadana na dalekom istoku Rusije. Tamo je, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, 5 meseci gradio rudnik i fabriku zlata u 400 km udaljenom Gok Pavliku, gde je dospeo posredstvom Beogradskog velestroja.
Ja sam trebao da ostanem do 1. aprila, ali nisam hteo, to su mi umanjili platu, znači prvo za 10%, a sad su nam podmetili da potpišemo još umanjenje plate za 20%. Ja na to nisam hteo da pristanem i...
Kakvi su uslovi tamo kad ste došli? Kako to izgleda?
Teško, šta vam kažem. Kakvi radni dan traje nekih 11 sati. Hladno, znači tamo je ekstremno jaka zima, znači temperature sad u januaru i februaru dostižu i do -60. Nisam dobio zimsko odelo, ti radiš neko vreme, neki koliko možda izdržiš 10-15 minuta, pa uđeš da se ugreješ, pa opet izađeš napolje i... tako u nedogled.
Za obećanih $7 po satu ovaj porodični čovek krenuo je u Rusiju trbuhom za kruhom, pa je tako protekle 2 godine proveo na gradilištima od Moskve preko Tjumena do Magadana.
Jednostavno u Srbiji nije bilo posla i onda je to bila prilika da se prihrani porodica i za 5000 dinara mesečno.
A kakav je to život?
Pa težak. Kako da vam objasnim, znači nije ni malo lako kad ti odeš u drugu zemlju, pristaneš na sve to i moraš da radiš.
Sve priče ovih ljudi nalik su jedna drugoj. Nemaština je na daleko poluostrvo Jamal odvela i 100 radnika iz Srbije, ali se 6 njih nije vratilo. Tamo su poginuli u požaru u radničkom smeštaju. Stradalim drugovima kolege koje su preko velestroja radile širom Rusije, ispred sedišta te firme u Beogradu odale su posljednji pozdrav i zapalile sveće. Među njima je bio i 35-godišnji Petar Bogunović, podstanar iz Obrenovca, koji je do oktobra radio bravarske poslove na rafineriji u Volgogradu. Tamo se uputio jer su u poplavama izgubili sve. Kako kaže za naš program, u početku je bilo kao iz bajke.
Novo gradilište, nov smeštaj, novi kontejneri, bukvalno je sve funkcionisalo do momenta kad je već plata kasnila nekih 2,5-3 mjeseca. E, onda su počeli problemi, kad će plata, šefovi viču nema, kao to ne možda pitaš. U nedjelju već sam dobio kartu i otkaz.
Kašnjenje i smanjenje plata koje u pojedinim sumnjivim firmama po odlasku iz Rusije neki nikada nisu dobili, nije jedini problem. Menjanje ugovora potpisanih u Beogradu, naravno u korist posrednika ili poslodavca, posao bez vize ili na turističke papire i rizični uslovi rada samo su neke od njihovih muka. Malo je reći, kaže Petar Bogunović, da je takav rad više nego naporan.
Pa kako nije svaki dan provedete 13-14 sati u rafineriji. Ustojalo se ujutru u šest sam izlazio pola sedam iz sobe, a dolazio sam uveč u pola osam za svojih 4,5 mjeseca provedenih tamo, imao sam možda 7-8 do 10 dana odmora.
Mada je još početkom 2014. na gradilištima u Sočiju uhapšeno stotinak radnika iz Srbije bez radne dozvole, do danas se ništa nije promenilo. Tragedija na Jamalu podigla je na noge sindikat koji od države traži izmene zakona o radu i rigoroznu kontrolu, dok i činjenica da Srbija sa Rusijom nema sporazum o razmeni podataka o radnoj snazi doprinosi konfuziji i radu na crno. Dok se nešto ne promeni, kako svedoči Marin Pančić, dešavaće se da ljudi odlaze u nehumane uslove.
Ima puno nesrećnih slučajeva gdje se ljudi povređuju, oni im poturaju, znači neke laži kao da su pali sa kreveta, da ne bi ljudima dali odštetu ili od osiguranja.
A kako je bilo za hranu?
Uglavnom jednolično, neukusno, nema dovoljno vitamina, kalorija.
Nadaju se da će se, kako kaže Petar Bogunović, posle svega nešto promeniti, jer će uskoro opet put pod noge.
Moram da idem. Imam 35 godina, imam dvoje djece, moram da idem. Muka kako nije. Ali idemo ovdje poslu Srbiji, ne bi zdravom čovjeku palo na pamet da ide tamo, ali šta da radimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Očekivalo se da će se danas na sjednici parlamenta Bosne i Hercegovine naći inicijativa Europske unije za brže integrisanje zemlje, odnosno za ispunjavanje uslova kako bi bio ostvaren kandidatski status. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine izjavu su potpisali, što je bila prva stepenica, zatim su je podržali gotovo svi lideri političkih stranaka, dok je predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik nije želio staviti svoj potpis prije današnje rasprave u Skupštini Republike Srpske, iako je ranije istakao da će podržati novi pristup BH integracijskog procesa. Gordana Sandić-Hadžihasanović tim povodom bilježi.
Europa je pružila ruku i dala posljednju šansu Bosni i Hercegovini i to nakon višegodišnjeg tapkanja u mjestu, analitičar Erol Mujanović, posmatrajući pozitivne podsticaje koje Bosna i Hercegovina može dobiti, izdvaja.
Dobila bi na kredibilitetu nakon serije glavnom negativnih poruka koje smo slali u Europu ako govorimo o blokadama. Drugim riječima, Europljani su spremni za jedan ili dva naša koraka napraviti 3-4 prema nama. Nešto tako se rijetko dešavalo i pitanje da li će se desiti opet s obzirom na geopolitičku scenu i aktuelnosti na Bliskom istoku i Ukrajini i u drugim dijelovima svijeta. I pitanje kada će Bosna i Hercegovina u ovom svjetlu biti ovako aktuelna i da joj se pruži jedna ruka, ako mogu slobodno da kažem, jedno kvalitetno partnerstvo.
Kako ističe šef odsjeka za Europsku uniju Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Osman Topčagić, ako izjava o novom pristupu integracijskom procesu bude usvojena u parlamentu Bosne i Hercegovine, Unija će aktivirati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan u junu 2008. godine. Na pitanje šta će to donijeti Bosni i Hercegovini, Topčagić kaže.
To onda znači uspostavu novih tijela za saradnju između Bosne i Hercegovine i Europske unije. Osim tih institucionalnih oblika saradnje, najvažnija stvar je pokretanje samog procesa evropskih integracija, da dođemo do toga da podnesemo kredibilnu aplikaciju za članstvo.
Ključni dio novog pristupa je sporazum za rast i zapošljavanje, usvojen u maju prošle godine. Tim dokumentom se utvrđuju uglavnom poznate reforme koje su do sada bile bez rezultata i napretka. Erol Mujanović.
Radi se o jednoj listi prioriteta, daleko od toga da je neizvodljiva, naprotiv, ima jako veliki broj mjera u kojima se može dosta brzo napraviti napredak, ali je potrebno ono što do sad nismo dovoljno pokazivali, to je čvrsta i jaka politička volja i tu se može jako brzo u par mjeseci ili godinu dana već dosta pomaka napraviti.
Bosna i Hercegovina ne može računati na dodatna novčana sredstva ili na novu podršku iz europskih fondova. Prema njoj popust je već napravljen jer je u programu predpristupne pomoći IPA 2 izjednačen status kandidata i potencijalnog kandidata. Tako je Bosni i Hercegovini na raspolaganju do 2017. godine 165,8 miliona eura. Ali ponavlja se stari problem. Ne postoje ključni dokumenti kako bi se moglo računati na još toliko novca. Osman Topčagić.
Traži se postojanje sektorskih strategija da bi mogli koristiti ta sredstva. I pošto mi nemamo saglasnosti da uradimo i nemamo te prihvaćene strategije, mi smo izgubili više od pola predviđenih sredstava IPA do 2017. zaključno. oblasti gdje gubimo je poljoprivreda, transport, energija, zaštita okoline. Jako važne oblasti za razvoj.
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik je imao primjedbe na prvu izjavu predsjedništva koja je nakon toga dorađena. Iako je izjavio da je tekst sada prihvatljiv, ipak je na njegovu inicijativu danas zakazana posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Politička analitičarka Ivana Marić to komentariše ovako.
Dodik u situacijama kada kaže jednu stvar i onda mora da to opovrgne, onda on koristi Narodnu skupštinu da bi za sebe imao kao nisam ja to odlučio, to je Narodna skupština. Potpuno bespotrebno, jer ovdje konkretno se radi o tome da predsjednici trebaju potpisati izjavu, a ta deklaracija čiče onda u parlament.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slobodna Evropa.org.
Tek su šture informacije procurile o tome ko bi mogli biti vlasnici računa u švajcarskoj filijali HACBC banke povezani sa Hrvatskom. Hrvatska je pokrenula aktivnosti Ured za pranje novca i Porezna uprava, ali poznavatelji problematike i resorni ministar skeptični su oko rezultata, svako sa svojim argumentima. Prenosi nam ih Enž Zebić.
Ministar financija Boris Lalovac potvrdio je kako je zbog slučaja eventualne utaje poreza preko švicarske banke HSBC aktivirao Ured za sprečavanje pranja novca i Poreznu upravu i priznao da neće biti lako. Od Švicarske se neće dobiti imena ljudi iz Hrvatske koji su u toj banci imali uloge, jer je ugovorom između Švicarske i Europske unije dogovoreno da Švicarska umjesto toga državama članicama uplaćuje dio poreza na kamate kojeg prikupe. Tako je Švicarska prošle godine Hrvatskoj uplatila oko 1 milijun švicarskih franaka. Ono što mi možemo vidjeti preko Ureda za sprečavanje pranja novca jest može li se putem drugih mehanizama doći do toga, kazao je ministar.
Ovo govorimo o razmjeni štednje. Znači to je jedan od mehanizama dolaza do imena, a drugi je putem Ureda za sprečavanje pranja novca koji definiraju drugi mehanizmi. Znači mi smo i jedan i drugi mehanizam već aktivirali.
On je najavio i dalje korake, dođe li se do imena. Svakako treba utvrditi nerazmjer imovine, jer se postavlja pitanje radi li se o nekakvim transferima. Moramo ispitati o imovini, kakvu imovinu taj građanin ima u Hrvatskoj, odnosno postavlja se pitanje je li ta imovina zakonito stečena. Dakle, nije samo pitanje plaćanja poreza, nego možda i oduzimanje imovinske koristi, kaže resorni ministar. Prema medijima, osobe povezane s Hrvatskom imaju u HSBC banci oko 33 milijuna dolara. Radi se o 37 osoba koje su od 1997. do 2006. otvorile 77 računa. Mediji navode kako su među njima jedan ugostitelj, filmski producent, nogometaš, teniski djelatnik, poduzetnik, a da je najviši iznos 11,1 milijun dolara. Kako je Hrvatska u cijeloj priči tek marginalna, hrvatski novinar Saša Leković, koji inače često surađuje sa mrežom neovisnih novinara ICIG, koja je otkrila ovaj skandal, nije bio angažiran. On je u izjavi za Naš radio skeptičan oko mogućnosti da će države doći do nekih podataka, jer kaže, ovo što je objavljeno u stvari je ukradeno iz banke. Drugo, za otkrivanje zamračivanja novca nije ni trebalo prelaziti granicu.
Nek samo prođemo kroz domaće banke, ozbiljno pronaći ćemo 10 ili 100 puta više novca koji je zamračen, gdje je izbjegnuto plaćanje poreza i tako dalje. Znači ako se želimo sustavno baviti tim problemom, onda ćemo se baviti na taj način, a nećemo čekati svake 2 godine kad neka međunarodna mreža novinara nešto otkrije da onda samo se bacimo na to i tražimo koja su to imena u pitanju.
On je podsjetio na slučaj bivšeg pomoćnika ministra financija Branka Šegona, koji je mimo procedure dobivao kredite od državne razvojne banke HABOR.
5 dana su se svi tim bavili, ali ni prije ni poslije toga niko nije rekao čekajte ljudi, na primjer to je državna banka, znači ona je po definiciji suspektna, ne znači da su oni kriminalci svi, ali jednostavno zbog javnog interesa je logično da se traži da se vidi koliko je kredita dano, kojim uvjetima i tamo bi našli 30 takvih priča kao što je Šegon, ako ne i više.
Ni Karlo Vajdić s portala Forum TM, koji već gotovo 2 decenije kao novinar prati financije, ne očekuje neke rezultate od ove afere. Ali u izjavi za Naš radio podsjeća da Hrvatska ima mehanizme za sprječavanje utaje poreza i pranja novca, ali ih ne koristi. Davne 1997. donesen je zakon po kojem su sve financijske institucije i tvrtke koje se bave priređivanjem igara na sreću bile obavezne prijaviti sve transakcije veće od 15.000 eura.
Financijska policija, vlada, vlasti su imali podatke o velikim transakcijama i oni su mogli te podatke proslijediti poreznoj upravi da se utvrdi porijeklo imovine, odnosno porijeklo tog novca. Čak i da nisu u tom trenutku imali nekakvu pravnu podlogu, oni su mogli to vrlo lako donijeti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dio crnogorske javnosti oštro je napao nova rješenja u vladinom prijedlogu zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost, koja, kako smatraju opoziciji, dijelu nevladinog sektora, tajnoj policiji daju prevelika ovlašćenja, grubo zadiru u ljudska prava i otvaraju mogućnost za brojne zloupotrebe. Davanje tako širokih ovlašćenja službenicima AMB-a pokušat će da spriječe amandmanima na vladin prijedlog. Detalje ima Predrag Tomović.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora, Akcija za ljudska prava, Centar za građansko obrazovanje, Institut Alternativa, traže od crnogorskih poslanika da amandmanima na vladin prijedlog zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost spriječe da njeni službenici u buduće bez prethodne dozvole suda i mogućnosti kontrole pristupaju registrima i podacima o svim pravnim licima u Crnoj Gori, preduzećima i ustanovama, bankama kao i nevladinim organizacijama i da bez prethodnog sudskog odobrenja prate i osmatraju crnogorske građane. Ukoliko prođe vladin prijedlog, službenici tajne policije će između ostalog moći da bez kontrole i odluke suda pristupaju podacima građana koji se tiču njihovog života, uključujući zdravstveno i materijalno stanje i ostale bitne informacije. Tako široka ovlašćenja otvorit će prostor za brojne zloupotrebe protiv građana i pravnih lica, kaže za Radio Slobodna Evropa izvršna direktorica MANSA Vanja Ćalović.
Nema ni jednog jedinog razloga da se takvo jednoj instituciji u kojoj se nalaze ljudi i dalje na vrlo visokim pozicijama, koji su u vezi sa pojedincima iz organizovanog kriminala, da oni dobijaju ovlašćenja kakva mogu da budu drastično zloupotrijebljena i da to ne može da bude utvrđeno nikakvom kontrolom. Jer dakle, ukida se sudska kontrola, a o tome ne bi postojao bilo kakav pisani trag, te u tom smislu ne bi bila moguća ni parlamentarna, ni bilo koja interna kontrola. Prosto, ukoliko se službenicima omogući da samo pokazivanjem svoje identifikacione kartice koja potvrđuje da rade u Agenciji za nacionalnu bezbjednost, da pristupe svim podacima svih građana u Crnoj Gori, to će nesumnjivo biti zloupotrebljeno.
Nevladine organizacije navode i da su nova rješenja protiv Ustava Crne Gore i svih međunarodnih konvencija koje se tiču ljudskih prava, koje je Crna Gora do sada ratifikovala. No potpredsjednik vlade Duško Marković je tokom jučerašnje skupštinske rasprave ovako branio rješenja koja predlaže vlada i ovlašćenja koja će dobiti službenici tajne policije.
Oni niti mogu da legitimišu, niti mogu da privode, niti mogu da hapse, niti mogu da upadaju u stanove. Oni vrše svoje ovlašćenja u skladu sa članom 6 ovog zakona. Nema novih ovlašćenja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A u Beogradu se tribina povodom javnog emitovanja trećeg dijela serijala Pad haških bjegunaca pretvorila u raspravu o sprezi politike i tajnih službi.
Janković naglašava da je politička zloupotreba bezbednosnih podataka nešto čemu se najviše raduju upravo pojedini segmenti tajnih službi.
Zato što je to dvosmjerna ulica. Naravno, najveći broj profesionalaca u službi zna da je za njih najbolje da rade svoj posao zakonito i pravilno. Ali uvek se, kao i u svakom drugom entitetu, stvaraju određene interesne grupe, centri moći. I ta bliskost sa političarima, taj familijarni odnos ponekad, suštinski malo po malo ulači službe u politiku i politike u službu i to je jedna simbioza koja na kraju rezultuje manjkom onog što se zove demokratska civilna kontrola.
Tu simbiozu različite bezbednosne službe, državna i vojna, pokušavaju da ostvare nauštrub jedna druge. General Dimitrijević.
Svaka služba teži da ona bude, ne mogu da nađem bolji izraz, mezimče vlasti. I da ona bude ta koja će davati najpouzdanije informacije.
U cjelini poslušajte u dokumentima dana ili potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Vrijeme je i za pregled vijesti dana.
Evropska komisija traži od Kosova da pojača kontrolu emigracije. Počelo suđenje vođe selefijske zajednice u BiH Huseinu Bilalu Bosniću. Predsjedništvo BiH protiv izvoza oružja u Ukrajinu. Otkazivanje Južnog toka dobra prilika za Srbiju i zemlje regije da diversifikuju snabdevanje gasom, izjavio visoki zvaničnik američkog State Departmenta Hoi Ti. Sastanak lidera Ukrajine, Rusije, Nemačke i Francuske večeras u Minsku o rešavanju ukrajinske krize. Više od 45 poginulih u posljednja 24 sata na istoku Ukrajine. Obama traži od Kongresa odobrenje za borbu protiv ekstremista. Najmanje 300 imigranata nestalo u Mediteranu.
Uz Dragana Štavljanina na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas na dokumente dana koji slijede još jednom na internet stranicu slobodnaevropa.org.